Ευρισκόμεστε, παιδιά, εις το περί μασονισμού θέμα. Συγκεκριμένα εις την ιστορία του μασονισμού. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά δεν είχαμε ολοκληρώσει. Και είναι ανάγκη να μάθουμε πώς ακριβώς εξελίχθηκε αυτά τα συνδικάτα, τα σωματεία του Μεσαίωνος, τα τεκτονικά σωματεία, πώς εξελίχθηκαν στην σημερινή μασονική στοά. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη φορά ότι αφού βέβαια είχαν τελειώσει πλέον όλες οι μεγάλες οικοδομές στην Ευρώπη και άρχισε μία παρακμή εις τα σωματεία αυτά, τα οποία είχαν πολυπληθεί, τα μέλη των ήταν τέκτονες, δηλαδή κτίστες, επαγγελματίε κτίστε, ό,τι λέει η λέξη. Αναζήτησαν αυτά τα αυτούς τους τα μέλη, τα accepted masons, δηλαδή τα αποδεκτά, τους αποδεκτούς τέκτονες, δεν ήσαν επαγγελματίες, και αυτοί άρχισαν να εισέρχονται, οι οποίοι όμως προσοικειώθησαν αυτά τα επαγγελματικά σωματεία με δύο, θα λέγαμε, στοιχεία. Το ένα ήταν η πολιτική, δηλαδή άνδρες οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική προσοικειώθησαν, προσετερίστηκαν αυτά τα σωματεία, διότι έβλεπαν ότι υπήρχαν ψήφοι εκεί, ήταν πολύ φυσικό. Αλλά ομοίως από τον 17ο αιώνα άρχισαν, λέγαμε, να εισχωρούν και πρόσωπα τα οποία απέβλεπαν σε κάποιον φιλοσοφικό μυστικισμό. Έτσι η στοά, θα λέγαμε τα σωματεία αυτά, ξεκινούν να, με μια νέα πορεία, με αυτά τα δύο καινούργια στοιχεία, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την επαγγελματική ιδιότητα των σωματείων που είχαν μέχρι τότε. Λέγαμε ακόμη ότι εκείνοι που μπήκαν με αυτόν τον φιλοσοφικό μυστικισμό ήσαν γνωστικίζοντες. Ενθυμίστε, πέρυσι είχαμε μιλήσει για τον γνωστικισμό, είχαμε κάνει πολλά θέματα, γιατί γνωρίζω ότι ο μυστικισμός είναι πανταχού παρόν, ότι υποβόσκει πάντοτε εις τους ανθρώπους και μάλιστα εις τους χριστιανούς, και ότι πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι ο γνωστικισμός, διότι η βάση της θεοσοφίας είναι ο γνωστικισμός, η βάση του μασονισμού είναι ο γνωστικισμός, και μάλιστα σήμερα με τη διακίνηση και ιδεών και θρησκεών αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πάντοτε αυτά τα μείγματα, αυτόν τον συγκρίτισμο, πάντα θα σας λέγω ότι γράφετε με ήττα, το κρί με ήττα, αυτόν τον συγκρίτισμο, δηλαδή αυτό το ανακάτωμα ιδεών και θρησκείων, που δεν είναι βεβαίως καινούριο φαινόμενο, είχε παρατηρηθεί από τον 3ο π.Χ. αιώνα. Αυτοί λοιπόν τώρα που έχουν κάποιον φιλοσοφικό μυστικισμό, ήσαν γνωστικίζοντες, λέγαμε, δέχοντο τον πανθεϊσμόν, διότι έχει πολλές διαφοροποιήσεις ο γνωστικισμός, ακόμη εθεοποιούν τον ανθρώπινον λόγον, λέει την ανθρωπίνη λογική και την ανεξάρτητη ηθική. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Εκείνη την εποχή γνωστικίζοντες ήσαν οι Μανιχαίοι. Βρίσκομαι ακόμη στοιχεία μανιχαϊσμού, αυτά που ξεκίνησαν κάποια εποχή και που πολέμησε τα στοιχεία αυτά πάρα πολύ ο χριστιανισμός. Ιδρυτής του μανιχαϊσμού είναι ο Μάνης ή το Πέρσης, Μάνης του Μάνητος, είναι τριτόκλητον, γράφεται με ήττα, ο Μάνης του Μάνητος. Μπορώ να πω εγώ, βέβαια σας το είχα πει τότε στα περί γνωστικισμού θέματα, ότι ο μανιχαϊσμός κυρίως είναι εκείνος ο οποίος στέκεται πάτρον του νεωτέρου γνωστικισμού, αν το θέλετε, και μέχρι σε ενός βαθμού και αυτού που λέει, αυτού του πράγματος, του φαινομένου που λέμε οικουμενισμός στην εποχή μας, διότι ο Μάνης ήθελε να συνενώσει όλα τα φιλοσοφικά και όλα τα θρησκευτικά συστήματα, να τα συνενώσει σε ένα. Είναι ο πρώτος που σκέφτηκε να ενώσει τον βουδισμό, την Ανατολή, την Άπο Ανατολή, να την συνενώσει με τον Παρσισμό, Ζωροαστρισμό, με τον Χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό και ό,τι άλλο θα βρίσκει μπροστά του. Βρίσκομαι ακόμα ότι γνωστικίζοντες είναι οι Αλβίγοι, είναι οι εκφυλιστέντες Ναΐτε. Δεν σας εξηγώ πιο πολύ, μόνο το Ναΐτης είναι, ήταν ένα τάγμα εκείνοι που δήθεν ήσαν φρουροί του ναού. Θα τα δούμε λίγο πιο κάτω στους βαθμούς του μασονισμού. Και ακόμα και οι Άγγλοι θεϊστές. Δεν σας εξηγώ πιο πολύ, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Πάντως το σπουδαιότερο τάγμα που ίδρυσε στο ΕΣ, βλέπετε χρησιμοποιούνται οι όροι πλέον από τον επαγγελματικό τεκτονισμό και παραμένουν μέχρι σήμερα, το σπουδαιότερο τάγμα που ίδρυσε στο ΕΣ, τόσο στην Αγγλία όσο και στην Γερμανία, ήσαν οι Ροδοσταυρίτες, οι Ροδοσταύριοι. Αυτοί αποτελούν, συνιστούν την 18η μοίηση των 18 βαθμών. Ειδικά θα μιλήσουμε για αυτούς όταν φτάσουμε εκεί. Περί το έτος 1604. Και αυτοί υπήρξαν, οι Ροδοσταυρίτες, οι άμεσοι πρόδρομοι του σημερινού μασονισμού. Ομοίως, ο επαγγελματικός τεκτονισμός άνοιξε τις πύλες του τόσο στην αλχημία όσο και στην Ιουδαϊκή Καβάλα. Τι το η αλχημία? Ξέρετε ότι είναι το άρθρον αλ, είναι αραβικό, η λέξη χημία είναι ελληνική, θα πει η χημία, έτσι όπως λέμε αλγεβρά. Το αλ είναι αραβικών άρθρων. Ας είναι, η πατρίδα της αλχημίας εθεωρείτο η Αίγυπτος. Ιδρυτής εθεωρείτο ο θεός Θος. Δεν είτο παρά ο τρισμέγιστος Ερμής, τον οποίον πάρα πολλοί επικαλούνται τόσο οι θεόσοφοι όσο και οι μασόνοι. Και από αυτόν απορρέει η λεγόμενη ερμητική, από τον Ερμή, ερμητική φιλοσοφία. Έτσι η αλχημία, όπως τα γνωρίζετε, δεν ήταν παρά ένα κράμα και επιστήμης και μαγείας, και επιστήμης και αποκρυφισμού. Ένα δε βασικών όνειρων της αλχημίας ήτο πως θα καταστήσουν τα αγενή μέταλλα ευγενή. Πως δηλαδή θα μπορέσω τον Μπρούντζο στην παραδείγμα να τον κάνω χρυσό. Και έτσι κάνανε πολλές προσπάθειες που δεν ήταν παρά ένα ανακάτωμα, σας είπα, και επιστήμης αλλά και μαγείας. Αυτό ελέγεται αλχημία. Αφού είχε μαγεία, προφανώς είχε και μια φιλοσοφική βάση. Αυτή δε η φιλοσοφική βάση, όπως σας εξήγησα, ήταν η ερμητική φιλοσοφία. Η αλχημία δέχθηκε επιρροές στην πρόοδο των ετών, του χρόνου, επιρροές συγκριτιστικές και τελικά ονομάστηκε γνώση, με γάμα κεφαλαίο. Το θεμελιώδες σύμβολο του μασονισμού είναι το G ή Z, αν θέλετε γαλλικά, που σημαίνει γνώσεις και είναι η ελληνική λέξη γνώσεις. Την άφησαν αμετάφραστη. Σε όλο τον κόσμο λέγεται έτσι, γνώση, είναι το G. Μέσα σε έναν φλογοβόλο αστέρα, όπως θα δούμε παρακάτω άλλη φορά, γιατί αρκετά θέματα έχουμε να κάνουμε, μέσα στον φλογοβόλο αστέρα, δηλαδή ένα αστέρι που βγάζει φλόγες, ακτίνες, και θεωρείται το βασικό και το θεμελιώδες σύμβολο του μασονισμού. Που σημαίνει ότι οι βάσεις, αφού είναι θεμελιώδες σύμβολα, ότι οι βάσεις του μασονισμού είναι γνωστικισμός. Τελείως. Μάλιστα, αν θέλατε, σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να τελειώσουμε τη σειρά των θεμάτων αυτών, λέγοντας, είδατε ότι ο μασονισμός είναι γνωστικισμός. Ο γνωστικισμός επολεμήθηκε από την Εκκλησία. Τελειώσαμε. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Τελειώσα. Φανερό, φανερότατα. Απεδείχθη. Αλλά θα πούμε όμως πολλά. Διότι πολλοί θα σας προσεγγίσουν, το έλεγα και την περασμένη φορά, μεγαλώνοντας θα σας προσεγγίσουν. Μπορεί ίσως να γίνει και γυναικείος μασονισμός, με όλη την πορεία που έχουμε, δεν ξέρω. Οπότε να ξέρετε τι είναι όλα αυτά τα πράγματα και όχι μόνο να στερεωθείτε εσείς, αλλά και να μπορείτε να εμποδίσετε και άλλους και να μπορείτε και να απολογηθείτε. Σας είπα λοιπόν ότι η αλχημία δέχθηκε επιρροές συγκριτιστικές και ονομάστηκε γνώσεις. Από το άλλο μέρος έχουμε την καβάλα. Γράφεται με δύο β. Αν το θέλετε να σας το προφέρω, είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει καμπαλάχ. Το χου δεν ακούγεται, δεν ακούγεται. Καμπάλαχ. Καμπάλαχ. Γράφεται με δύο β ελληνικά, μεταφραζόμενο. Σημαίνει εβραϊκά παράδοση. Βέβαια, από τον 12ο αιώνα διαμορφώθηκε σε κάτι διαφορετικό. Άρχισε να αποκτά μία λεγόμενη εσωτερική διδασκαλία και θεωρείται σαν μια παλιά μυστική γνώση που συνεδέεται ωστόσο με τη μαγεία και την θεουργία. Βέβαια τρίτο να σας πω ότι ξεκίνησε από τις παραδόσεις των Εβραίων, γιατί καμπάλα θα πει παράδοση, σας το είπα, αλλά δεν έχει καμία σχέση, παρότι ομιλούν για προφήτες, δεν έχει καμία σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και με την υγειά, θα λέγαμε, εβραϊκή παράδοση, που είναι η ραβινική παράδοση, η αναφερομένη στην ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, σωστή ή λαθασμένη, ό,τι και να είναι. Δεν έχει καμία σχέση. Βεβαίως από εκεί ξεκίνησε, αλλά κατέληξε να γίνει κάτι πολύ πολύ άλλο, ιδίως, όπως σας είπα, από τον 12ο αιώνα. Περιέλαβε και την μαγεία και τη θεουργία. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε τους μασόνους καβαλιστάς, δηλαδή μάγους, ότι μετέχονται την μαγεία. Βέβαια, αν πείτε σε έναν τυχόντα τέκτονα μασόνο στην πόλη μας ότι είσαι μάγος, αυτός θα διαρρήξει τα ηματιά του, θα πει εγώ μάγος, κάνετε μαγικές πράξεις εκεί, κάνετε μαγικές πράξεις, θα το αρνηθεί, και σωστά θα το αρνηθεί. Αλλά θα δείτε όμως που υπάρχει αυτή η μαγεία και διατηρήθηκε, όπως ο πνευματισμός και η μαγεία και η θεουργία διατηρήθησαν εις τους υψηλούς βαθμούς της μασονίας. Τι είναι η θεουργία, την οποία περιέχει η καμπάλα? Η θεουργία είναι μια, τα λέγαμε, μυστηριακή, μαγική τελετή, μέσα στην οποία ομοιούμενος πιστεύεται ότι γίνεται κοινωνός με το Θεό, επικοινωνεί με το Θεό, με τα πνεύματα, και ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί, να γίνει μια πρόκληση έργων θαυμαστών, δηλαδή κάτι εκπληκτικό. Μάλιστα αναφέρει κάποιος τέκτον κάτι που είναι πολύ έτσι εκπληκτικό, ότι σε μια τελετή που είχαν μέσα στην Ιστοάν, να σας το διηγηθώ γιατί μη σας το διαβάσω, είναι μακρά η περιγραφή, περίμεναν, λέγει, κάποιο πρόσωπο υψηλά ιστάμενον της Στοάς. Υπήρχε απόλυτη σιγή μέσα στην Στοά. Ήσαν όρθιοι και περίμεναν. Ήσαν τρία πρόσωπα που ήσαν οι πλέον επίσημοι. Ένα από τα τρία πρόσωπα ήταν αυτός που περιγράφει το περιστατικό. Ότι εκεί, λέγει, που είμαι θα όρθιοι και υπήρχε απόλυτη ησυχία και υπήρχε ένα ημίφος, υπήρχε δε ειδικό στολισμός της Στοάς, για τον οποίο στολισμό θα μιλήσουμε προσεχώς. Εκεί, λέγει, ένιωσα για μια στιγμή μία άβραν, ένα αεράκι. Κατά συγκυρία, μόλις την Παρασκευή, προχθές, δέχτηκα την επίσκεψη ενός φοιτητού, ο οποίος μου μίλησε για αυτήν την άνθρα και είχε προσωπική εμπειρία. Παιδάκι μου, του λέω, ασχολείσαι με τον αποκρυφισμό? Α, όχι, όχι, αλλά εψεύδετο. Ασχολείται με τον αποκρυφισμό, διότι είχε εμπειρία του πράγματος. Ας είναι, συνεχίζω την ιστορία αυτή. Ένιωσα, λέγει, μία άβρα. Άβρα, σας είπα, ένα αεράκι. Και την αποκαλεί δαιμονική άβρα. Εγώ, λέγει, ως πνευματιστής, μπορούσα να γνωρίζω πολύ καλά τι σήμαινε αυτή η άβρα. Οπότε άρχισα να αισθάνομαι αλλιώτικα, να υδρώνω, και μέσα στην ησυχία άκουσα κάποια χτυπήματα σαν ξύσιμο επάνω σε ξύλο. Σε λίγο άκουσα ευδιάκριτα χτυπήματα και μετά μια πολύ σιγανή φωνή που μου έλεγε: «Εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι η Ίσης». Είναι θεά της Αιγύπτου, αντίστοιχη με τη Δήμητρα, η Ίσης της Ίσιδας. Και εδώ είναι ο τόπος ο δικός μου, είναι ο ναός ο δικός μου. Επέστε μου. Αυτό μάλιστα είναι καθαρά πνευματιστικών φαινόμενων. Φυσικά δεν υπάρχει Ίσης, υπάρχουν οι δαίμονες. Μιλήσαμε για τον πνευματισμό. Οι δαίμονες μιλούν, οι οποίοι αγαπούν έτσι να λατρεύονται από τους ανθρώπους. Σας ερωτώ, θέλει πιο πολύ κουβέντα για να αποδείξουμε ότι μέσα στον μασονισμό επικρατούν αυτά τα στοιχεία, τα καβαλικά, δηλαδή η μαγεία, ο πνευματισμός, η θεουργία, όπως σας εξήγησα και τα λοιπά. Διότι η θεουργία τελικά ταυτίζεται με την μαγεία. Η καβάλα αποτελούσε την θρησκευτική μεταφυσική των Ιουδαίων ως δίθεν παράδοσίστων που των Ιουδαίων κυρίως της Διασποράς, που είχαν μπερδευτεί με πολλά πράγματα. Σημειώσατε ότι οι λεγόμενοι σιωνιστέ, δηλαδή εκείνοι οι Εβραίοι που ομιλούν, που είναι στο σωματείο, πώς να το πω έτσι, σιωνισμός, οι σιωνιστέ πασίγνωστοι σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι αυτοί είναι καβαλιστές. Δεν έχουν καμία σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχουν καμία σχέση με τον αληθινό Θεό. Έχουν διαμορφώσει δικό τους Θεό. Ωστόσο, η καβάλα αυτή, όπως σας είπα, αποτελεί αυτή την θρησκευτική μεταφυσική των Ιουδαίων και στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένας αλεξανδρινός γνωστικισμός. Ένας γνωστικισμός όπως διαμορφώθη στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Έτσι με την καβάλα οι Ιουδαίοι, ο Ιουδαϊσμός, απέκτησε μία σοβαροτάτη θέση μέσα στον μασονισμό. Οι Εβραίοι παντού όπου δουν ότι μπορεί κάπου να χωρέσουν και από εκεί να επηρεάσουν καταστάσεις, είναι πανταχού παρόντες. Έτσι μπήκαν τον 18ο αιώνα μέσα στον τεκτονισμό, δηλαδή σε αυτά τα επαγγελματικά σωματεία. Μπήκαν με αυτήν την ιδιότητα των καβαλιστών, δηλαδή την μυστικιστική φιλοσοφία, και έτσι από εκεί άρχισαν να επιβάλλονται σε όλες τις στοές του κόσμου. Και εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, έχουμε πολλούς Εβραίους στις στοές μας, και μάλιστα και στη Λάρισα, στη στοά της Λαρίσης, υπάρχουν πολλοί Εβραίοι των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά, αλλά ας μην τα αναφέρω, και οι οποίοι επιβάλλουν τη γνώμη τους μέσα στην στοά της Λαρίσης ή όπου αλλού υπάρχουν. Κάποιος μασόνος, ο Ντόινελ, αυτός που ανεστήλωσε τον γνωστικισμό μέσα εις τον μασονισμό, εχρημάτισε μέλος του Συμβουλίου του Τάγματος της Μεγάλης Ανατολής, έτσι λέγεται κάθε στοά, Μεγάλη Ανατολή, και μάλιστα η Μεγάλη Ανατολή είναι κυρίως η κεντρική στοά, όπως είναι στην Αθήνα η πρώτη και κεντρική στοά. Οι άλλες λέγονται απλές ανατολές. Όταν εγκατέλειψε τις τάξεις του μασονισμού, έγραψε ένα βιβλίο και ανέφερε εκεί την επιρροή του Ιουδαϊσμού μέσα στον μασονισμό. Σας διαβάζω κατά λέξη. Η Ιουδαϊκή παράδοση, γράφει, συγγνώμη, η Ιουδαϊκή δράση, η διείσδυση Ιουδαϊκή, το μίσος το Ιουδαϊκόν. Ποσάκης ήκουσα τέκτονας, να στενάζωσι δια την κυριαρχίαν την οποίαν οι Ιουδαίοι επιβάλλουσι εις τας μεγάλας Ανατολά, εις όλας τας χώρας, εις όλα τα σημεία του τριγώνου, καθώς λέγουν, εφολοκλήρου της εκτάσεως του Εβραίος κόσμου. Από τις επαναστάσεως, εννοείται της Γαλλικής Επαναστάσεως, οι Ιουδαίοι κατέκλυσαν τα στοάς. Ο κατακλυσμός δε ούτως υπήρξε προοδευτικός. Είναι πλήρη. Η καβάλα υπήρξε. Η βασίλισσα εις τας μυστικά στοάς. Είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικά αυτά τα λόγια του Ντόινελ, που δείχνουν πως ακριβώς δρούν οι Ιουδαίοι, πως μπήκαν μέσα από τον προπερασμένο αιώνα, σας είπα, και έχουν διαμορφώσει τη ζωή των στοών. Η μασονία λοιπόν του 17ου αιώνα δεν είναι εκείνη πια που ξέραμε από παλιότερα, από τον Μεσαίωνα, με τα επαγγελματικά σωματεία των τεκτόνων. Είναι πλέον κάτι καινούριο. Από τον 17ο αιώνα αρχίζει ήδη να κυοφορείται ο λεγόμενος θεωρητικός μασονισμός. Αυτός επέπρωτο να γεννηθεί στις αρχές του 18ου αιώνα. Σιγά σιγά ο επαγγελματικός τεκτονισμός άρχισε να εξαφανίζεται, δεν υπήρχαν πια, δηλαδή να εκτοπίζονται οι πραγματικοί κτίστες, τέκτονες, οι επαγγελματίες δηλαδή, και άρχισε εκεί πλέον να επικρατεί ο θεωρητικός μασονισμός, που τον εκπροσωπούσαν διανοούμενοι. Έτσι το 1717 ιδρύθη στην Αγγλία η μεγάλη στοά, η λεγόμενη η μητέρα της θεωρητικής μασονίας. Επειδή δε οι μασονικές στοές είχαν, όπως σας είπα, φιλοσοφικών και πολιτικών χαρακτήρα, δεν έπαυσαν να ασχολούνται και με τον ένα κλάδο, με το ένα θα λέγαμε σκέλος, αλλά και με το άλλο σκέλος. Δηλαδή κυρίως εκείνο που κάνει αίσθηση είναι ότι οι στοές ασχολούνται με την πολιτική και επηρέαζαν την πολιτική κατάσταση της κάθε χώρας. Οι ίδιοι οι μασόνοι καυχόνται ότι αυτοί στάθηκαν οι αρχιτέκτονες και οι εκτελεστές της Γαλλικής Επαναστάσεως. Οι ίδιοι το λέγουν αυτό και το καυχόνται ως ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά των κατορθώματα, επειδή λέγει εκεί υπάρχει η ισότητα, η ελευθερία κτλ. Και καυχόνται πολύ γι' αυτό. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι πολλοί πρόκριτοι της στοάς της Γαλλικής έγιναν, ανεδείχθησαν και πρόκριτοι της Γαλλικής Επαναστάσεως. Ακόμη, για να δείτε πώς ακριβώς θέλουν να επηρεάζουν τα πάντα, λέγεται ότι και είχαν η φιλική εταιρεία ότι είχε στους κόλπους της τέκτονας μασόνους. Λέγεται ότι η οικία Σβάρτς επάνω στα Μπελάκια ότι ή το κέντρο όχι μόνο εμπορικών και ακόμη θα λέγαμε ό,τι είχε εκείνο το φαινόμενο, θα λέγαμε το οικονομικό φαινόμενο, να υπάρχει ένα συνεταιρισμός ολοκλήρου όλων των κατοίκων του χωριού και να μετέχουν όλοι και στη δουλειά και στα κέρδη, αλλά ήταν και κάτι περισσότερο, ήταν και ένα κέντρο ομοίως μασονικών συγκεντρώσεων. Ενθυμούμε κάποτε ως εκπρόσωπος της Μητροπόλεως είχα βρεθεί εκεί, ήταν κάποιοι επίσημοι που εξαναγούντο από κάποιον από τον τέος δήμαρχον Λαρίσης, τον Μακαρίτη Χατζηγιάννη, ας πω και ονόματα. Σε μια αίθουσα υπήρχε πάνω στην οροφή ένα ρόδι, ήταν δηλαδή τεχνητό ψεύτικο ρόδι, στο κέντρο της οροφής, και εκεί ξαναγώντας ο Χατζηγιάννης έλεγε ότι είναι σύμβολο του τεκτονισμού, της μασονίας, και ότι εκεί συνεκεντρούντο τέκτονες για τα παρακάτω σχεδιά των, διότι τα σχεδιά των ήταν και εθνικά και πολιτικά και οικονομικά κλπ. Ότι είναι σύμβολο του τεκτονισμού το ρόδι, να μην πολύ πραγμονώ. Ακόμη από τη σύγχρονη ιστορία βλέπουμε, παιδιά, του μασονισμού τον ρόλο των στοών στην πολιτική αλλά και στην οικονομική διαμόρφωση των κρατών. Ενθυμίστε πρόσφατα η λεγόμενη στοά P2 της Ρώμης απέδειξε τι κρύβεται μέσα στις στοές. Θα λέγαμε, τελειώνοντας την ιστορία του μασονισμού, για να μπούμε στα παρακάτω θέματα που είναι η βαθμή μοιήσεως, και εκεί γίνεται μια αποκάλυψη ότι πρόκειται περί καθαράς ιδωλολατρίας, θα το είδείτε αυτό. Θα λέγαμε ότι εκεί μαζεύονται οι άνθρωποι που έχουν μία μωροφιλοδοξία για μια κοινωνική προβολή. Δηλαδή εκεί συνδέεται η μωροφιλοδοξία με τα ποικίλα συμφέροντα του καθενός, είτε για την προβολή του την επαγγελματική, είτε γιατί έχει κάποια συμφέροντα οικονομικά, βέβαια πάντοτε μέσα σε πλαίσια αντιχριστιανικά, και ότι εκεί μέσα κυβερνώνται οι τύχες και των κρατών και της οικουμένης, αλλά και των ατόμων οι τύχες. Γι' αυτό το λόγο, όταν δούμε καλά-καλά τι είναι ο μασονισμός, με νυφάλιον τρόπο, ούτε φανατισμό θα έχουμε, ούτε τίποτα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ίδια τα τυπικά τους, για να δούμε τι ακριβώς τελεσιουργείται εκεί, ώστε έχοντας αυτήν την γνώση περί του μασονισμού, θα φεύγουμε μακριά από αυτά τα κατασκευάσματα του πονηρού, του σατανά, ώστε να διατηρήσουμε αλόβητον την πίστη μας. Το επιχείρημα ότι μπορεί να είσαι χριστιανός ή οποιοδήποτε θρήσκευμα έχεις και να είσαι και τέκτον, είναι μία απάτη. Μόνο χριστιανός και τέκτον δεν μπορεί να είσαι. Αυτό θα το δούμε καθαρά, πρώτα ο Θεός, παιδιά, στα επόμενα θέματά μας.